подкасты «Радио Свобода».
Ужо праз некалькі месяцаў у Беларусі адбудзецца першая пасля прэзідэнцкіх выбараў 20-го года выбарчая кампанія. Гэта выбары ў так званы парламент, а таксама мясцовыя выбары. Як Лукашэнка збіраецца іх праводзіць і галоўнае навошта? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітры Гурневіч. А мае сённяшнія госці, эксперт па выбарах і спецыяльны дарадца Ціханоўскай, Светлана Ціханоўская, Александр Шлык, а таксама палітолог і галоўны рэдактар беларускага штогодніка Вадзім Мажыка. Вітаю вас.
Прывітанне.
Давайте спачатку пачнем з невяліка анонсу. Я проста скажу, магчыма, для тых, хто не ведае, што выбары ў палату прадстаўнікоў у Беларусі разам з выбары ў мясцовыя саветы пройдуць 25 лютага, то бок фактычна ўжо праз 3-2,5 месяцы, а выборы у Совет Республики, так званый Сенат, отбудутся 4 красавіка. Пытание первое до вас абодвух. Давайте почнем с Александра. Ён у нас специалист по выборах. Навошта их увогуле проводить, коли, как кажутся некоторые эксперты-назиральники, и так все зразумело?
Ну, хіба варто почать с того, что нема маль ніводнай краіны, где выборы не проводятся. Нават у тых краінах, дзе ёсць велізарныя праблемы з дэмакратыяй, дзе можна нават дзяржаўны лад характарызаваць як дыктатура ці нават таталітарызм, нават там выбары праводзяцца ў Паўночнай Карэі. Успомню тое, што і ў Савецкім Саюзе таксама праводзіліся выбары. Можа, і там быў адзін толькі кандыдат у бюлетэнях, але выбары, а дакладней тое, што называлася выбарамі, праводзілася. То бок мінаваць гэтага, увогуле немагчыма, і я разумею, што і рэжыму таксама хацелася б, можа, не праводзіць гэтыя выбары, бо гэта рызыкі таксама і такі момант няўпэўненасці, можа, як адрэагуе грамадства, ці увогуле людзі прыйдуць, але не праводзіць нельга.
Вадзім, а дзеля каго гэтыя выбары Лукашэнка збіраецца праводзіць? Гэта хутчэй для ўнутранага карыстання ці для вонкавага?
Ну так, я тут протягнул думку коллеги. Сапраўды, выборы повсюль проводятся не тому, что тут у чем принципе адрозніваюцца у сэнсе выборов диктатуры от демократии. У демократиях невядома, які будзе вынік, але вядома, як все будзе праходзіць. А у диктатурах наадварот, вынік-то вядомы, а вось як все пройдзе невядома. І в принципе такие выборы проводятся для трох суб'ектаў. По-перше, так, это унутраная аудитория, якую усе ж таки треба демонстраваць, принамсі некую такой вот формальный фреймворк, рамку, как увогуле все існуе. Чому эти люди вот не шокируют? Бо их быцем бы обрали. Принамсі для тех, кто так може крыху сам, може розумеючи, сенс, але таки заплющує очі, вот вибори ж проводяться. По-другое, это, конечно, внешняя аудитория, бо демонструвати все ж таки хоть некую легитимность у сучасному світі, навіть такі ось там режими у Азії, де, просто вже видовочно, не так, більш подобно до яких монархій, де вже правять там на шапки, десь навіть друге, десь і третє покоління. І все одно вибори проводяться, бо так, у сучасному світі не модно бути просто ось авторитарієм, тому що ти авторитарій, тому що твій батько авторитарій, ті тому що ти там звичайний чоловік. Ні, треба деякі вибори проводити. Ну і третє, далеко не малоістотна аудиторія, це, власне, бюрократія, яка мусить відіграти свій сценар. Вибори шмат у чим, це такий елемент некий. Так може формальності, так може все предсказально, але, тим не менш, це елемент такий символічний. Символізм у політиці, все ж таки, шмат що значить. І так важно продемонструвати, що бюрократія здольна провести вибори, що це не буде виглядати просто неким таким фейл-стейт, де не зібралися, не веду, там, в некі там polling stations, не прийшли люди, що все не працює. Ні, треба показати, що бицем би все працює, процес відлажений. І тому для цих трьох акторів, відповідно, і проводяться вибори. І, справді, звісно, ви вже почали піднімати тему того, а ці магчыма будзе гэта добра правесці, бо моя калега, цяперашняя палітычная вольная Валера Костюгова, была адна з яных асноўных высноваў пасля 20-го года, што гэта апошняя электаральная кампанія, на якую рэжым Лукашэнкі здольны, што не магчыма будуць новыя выбары. І з аднаго боку мы так сапраўды бачым, што рэжым пакрысе спрабуе даходзіць ад выбараў. Вось гэты механізм беларускага народнага сходу, што яго зафіксавалі. Так, ён же фактично про то, як большість удільників органи, які тримовує найвеликші повноцтва, просто призначають, не робити ніяких виборів. Але разом з тим, все ж таки, проводяться ніякі електоральні кампанії, вымушаны рэжым гэта рабіць. І вось я зараз скончу, вось апошні тэст, ён быў такі, ну, не надта карэктны. Бо ўсё ж такі, так, сыны рэферэндум, які супаў з пачаткам вайны, так, з аднаго боку, ён прадэманстраваў звычайнасць гэтай падзеі, што людзі на пратэсты выйшлі, ўсё так сабе адбылося, але разам з тым, ну, гэта кантэкст вайны. І таму, так, для рэжыма таксама важна паказаць, што не, мы ўсё ж такі цяпер здольныя ўсё нармальна правесці. А вось атрымаецца ці не, гэта ўжо пытанне.
Александр, пасля 20-го года ў Беларусі ўсё ж такі новая палітычная рэальнасць, пры тым, што з 95-го або 6-го года тут разыходжанне ў Беларусі ўжо не дэмакратычны лад. Тым не менш, зараз, пасля тысячаў палітзняволеных і пасля поўнай ізаляцыі міжнароднай Беларусі, іншая рэальнасць. Хто, на вашу думку, і з якой матывацыі сёння можа пайсці ўвогуле кандыдатам і ў Савет Рэспублікі, і ў Палату прадстаўнікоў, і ў мясцовыя саветы?
Па-першае, мне падаецца, людзей, якія ідуць у Палату прадстаўнікоў ці ў Савет Рэспублікі, увогуле недакладна пытаюць, ці яны хочуць там пайсці, ці не. Гэта больш, ну, такая партыйная задача. Калі ім кажуць, што трэба ісці, ну, пойдуць. Тым больш, што гэта дае некаторыя прывілеі, гэта дае дадатковы заробак, менавіта уплыў і гэтак далей. Ну, рызыкі таксама, але дзе ў гэтай наменклатуры няма рызыкаў. То бок, калі іх папросяць, яны пойдуць. Хто гэта будзе канкрэтна, я мяркую ўжо і, можа, і нават і вызначыць. Большае пытанне выклікае тое, якая матывацыя будзе ў людзей, каб прыйсці на ўчасткі і прагаласаваць увогуле. Мяркую, што і рэферэндум у 22-м годзе паказаў, што ў людзей недастаткова матывацыі, каб прыходзіць. На гэтых выбарах, нагадаю, ну, парламенцкія выбары мясцовыя ніколі не карысталіся вельмі большой папулярнасцю ў Беларусі, і гэтая кампанія будзе, ну, не толькі не выключэнне, а яшчэ і меншая матывацыя будзе, бо відавочна і тое, што палата працаўнікоў не прымае лёсы вырашальных рашэнняў, і ўсё больш людзей пераканаліся ў 20-м годзе, як гэта працуе, ці дакладней, як гэта не працуе механізм выбараў. Ну, я мяркую, што гэта вельмі складаная задача для рэжыму арганізаваць гэтыя выбары, каб яны не толькі адбыліся, а яшчэ і выглядалі добра. То бок, хіба будуць ціснуць на людзей, каб яны прыходзілі, хіба будуць намінаваць кандыдатаў, якія будуць выконваць функцыю папросту таго, каб там быў не адзін кандыдат у бюлетэні. Невядома, што будзе з міжнароднымі назіральнікамі. Дакладна будуць некаторыя міжнародныя так званыя назіральнікі з Усходу, з СНД, можа, з Шанхайскай арганізацыі. Мне падаецца, што місія ОБСЄ паспрабуе прааналізаваць сітуацыю і накіруе місію па ацэнцы патрабаванняў для назірання, але мне падаецца, гэта нармальна, гэта першы нармальны метадалагічны крок з боку АБСЄ ў будь-якіх выбарах. І мне падаецца, што найбольш верагодным заключэннем гэтай місіі па ацэнцы патрэбаў з боку АБСЄ будзе тое, што назіраць увогуле няма за чым. АБСЄ хіба не будзе марнаваць ресурсы на тое, каб назіраць за фарсам і назіраць за выбарамі, якія праводзяцца ў умовах, калі няма палітычнай канкурэнцыі, а што яшчэ важней, ну, нагадаю, што, напрыклад, Туркменістану АБСЄ місіі дасылала, бо там канкурэнцыі палітычнай няма, плюралізму няма, але туркменскі бок заўсёды дэманстраваў такія жаданні дыялогу. Ну, беларускі рэжым такого жадання дыялогу не дэманструе, і хіба найлепшым пытанням было б, калі вы хочаце дыялогу, то пачынаеце выпускаць палітвязню, напрыклад. Гэтага не адбываецца і не адбудзецца, то бок аргументу, што трэба назіраць за гэтымі выбарамі, каб адбыўся які-кольвік дыялог, ну, таксама цяжка сябе ўявіць. Увогуле, мне падаецца, што галоўнай праблемай будзе менавіта матывацыя ці недахоп матывацыі людзей увогуле ўдзельнічаць у гэтым фарсе.
Вадзім, якраз пра матывацыю людзей я таксама хацеў вам працягнуць пытанне, таму што ў так званай апазіцыйнай або дэмакратычнай інфармацыйнай бурбалцы заўсёды гаворыцца пра палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі, або мясцовыя саветы, хутчэй некія бутафорскія ўтварэнні, которые нічога не вырашаюць. Але тым не менш там людзі збіраюцца, пра нешта за нешта галасуюць, нешта некія дакументы разглядаюць, там працуюць розныя камісіі, магчыма, нават у мясцовых саветах там і больш нават варушняк, як кажуць. Ці сапраўды яны настолькі дэкаратыўныя, ці ўсё ж такі ёсць група людзей, якія бачаць іх некае значэнне, хаця нават мінімальнае, і захоча туды прайсці, каб паплываць?
Ну, дивіться, сапраўды, тут ви зараз Олександр слушно сказав про частку таких кандидатів, які фактично так не будуть самі вирішати балотуватися, яких фактично призначать кандидатами у депутати. Я згадував, як на минулих, тільки спас минулих, коли виборах, коли ще можливо було бути так назіральником, я пам'ятаю, як на моєму частку там, знаєш, це був там директор школи, ніка там учителька там, і ніка там докторка. Ну, відомо, що типу, хто перемог. І, звісно, такі так само частки будуть, їх, певно, буде навіть більшість. Але разом з тим, звісно, будуть все ж таки, певно, з'являтися ніякі люди, які, по-перше, спробують стати кандидатами, і яких, я боюся, більшість може і не зареєструють. Ось, наприклад, былий керівник былої партії «Зелених» так само казав, що планує удільнішись, хоч, м'яко кажучи, розуміє, що ж тут відбувається. Наприклад, розуміє, так само партія «Громада Отверчення» планувала, принаймні, може, про збори підписів, бо тепер від партії вже не вилучиш, і я так само нема. А не так само планувала, хто хоче там вилучати. Я веду так само, що некоторі, ну, скажімо так, осторожно, некоторі політичні сили, які може удільнішили у виборах, і у 20-му році, і у ранніших, все ж таки готові ніяких людей, принаймні, розглядають таку можливість висовувати і підтримувати. Тут, звісно, нам з того, що навіть я тут ведаю, гэтыя магчымыя кандыдаты, яны не будуць публічна дэкларваць сваю сувязь з ніякімі палітычнымі сіламі, бо ў сённяшняй Беларусі гэта не перавага, а хутчэй большая рызыка. Разам з тым, нейкія кандыдаты, якія будуць такой падтрымкай карыстацца, якія будуць, можа, сустракацца на нейкіх зумах, дзе будуць там слухаць нейкі досвед заходні, таксама такія кандыдаты, пэўна, будуць. І ось велике добре питання, а що тих людей подвоє йти? І в палату представників, і в місцеві совєти. Ну, мені здається, зараз правди, що цікаво, як це не дивно, але це політичний досвід. У любої нової Білорусі чоловік, який так удільничав, принаймні, у всіх виборах, навіть за часами Лукашенки, навіть ось у гетах може у них наступно. А вже тим більше, коли його отрималося, дякуючи некій м'якій риториці, там прийти на некий, може, місцевий совет, де просто там не знайшлося конкурентів, чи де призначений старшиня совхоза просто помер за день до виборів і не було кого призначити, чи що. Ось коли такі люди тим більше трапить на вас, некий мають невеликий узровень, де не приймається ніяких рішень. Ну так, вперед мені питали особисто, з пункту глядження їх особистої політичної кар'єри. Так, це буде досвід, який буде потім, коли бачить, ці люди будуть там, мені, раз 5-10 років давати інтерв'ю свободі у ніякому випадку, і будуть представляти, так, були депутати ось там місцевого совету такої там округи, чи там кандидату, депутати, палату представників. І так для їх буде цікавий досвід, корисний досвід, який може для їх особистої політичної кар'єри нещо значити. І тут відомочні усі, звісно, велізарніші ризики, які вже є, але треба розуміти, що люди, які розглядають в охорі таку можливість, це люди, по-перше, які до сьогодні зацікавлені у білоруській політиці, і, по-друге, що ЄСС залишаються у Білорусі. І коли такі ось люди розглядають третє, можливість для себе, типу, дільниш цим виборах чи ні, то ми вже бачимо, що ці люди, ну, готові досить для великих політичних ризиків. Наврад їх буде шмат, але такі так само будуть.
Олександр, ось Ігор Карпенко, новий старшиня ЦВК, говорив про нове уведення у гэтых кампаніях. Трошечки зміняються некоторі правила. На які ви, як експерт, звертаєте найпершу увагу, що, на вашу думку, самое цікаве, хоча ми розуміємо, що ці правила писані вилами по воді.
Ну, хіба найважніше нове введення, це те, що не буде участку для голосування за межу Білорусі. Це де-факто позбавить права голосу приблизно 500 тисяч білорусів, які опинулися зараз за межами країни. Ну, звісно, Карпенко, там ЦВК заявляють, що хочете проголосувати, приїжджайте у Білорусь, але, ну, відомо, з якими ризиками це зв'язано. І я міркую, що вельми-вельми нешмат людей захочуть, аж настільки захочуть прийняти удел у голосуванні, що поїдуть у Білорусь, як там віддати свій голос. Це перше. Друге нововведення, це так само, ну, щось таке не до кінця, ну, нелегальне, але виглядає вельми-вельми дрэнна. Гэта тое, што спіскі чальцоў выбарчых камісій ўжо не будуць публікавацца. Хіба існуюць цяжкасці не толькі з тым, каб прывесці людзей на ўчасткі, каб яны прагаласавалі, хіба існуюць цяжкасці з тым, каб запоўніць выбарчыя камісіі людзьмі, якія ахвотна будуць удзельнічаць, ці нават не ахвотна будуць удзельнічаць у фальсіфікацыях. 20-й год показаў, што дастаткова шмат камісій і людзей у гэтых камісіях, а іх хіба было больш, чым такіх камісій. Яны імкнуліся працаваць сумленна, лічыць галасы сумленна, іх публікаваць, аб гэтым размаўляць, у іх ёсць досвед, і яны, вось такіх людзей сістэма і баіцца. То бок, калі няма ахвотных, і людзі ведаюць, што яны будуць займацца фальсіфікацыямі і ведаюць, што гэта дрэнна. Можа, раней яны не разумелі, наколькі гэта дрэнна, а пасля 20-го года дакладна разумеюць, што наколькі гэта дрэнна і да якой крыві гэта вядзе. Ну і вось засакрачваюць іх спіскі. Яшчэ хіба паглядзім, што будзе там у дзень галасавання, як будуць кантраляваць вось гэту забарону на фотаздымкі. Хіба не будзе вялікай праблемы з гэтым, бо ну, менавіта не будзе там столькі людзей, якія захочуць фатаграфаваць свае бюлетэні. Я мяркую, што цікава, што яшчэ засталася графа супраць усіх, бо гэта стварае рызыкі для сістэмы, бо калі большасць людзей у акрузе прагаласуе супраць усіх кандыдатаў, то де-факта і де-юра кандыдат не неводны кандыдат не пераможа, і ў гэтай акругі папросту не будзе свайго дэпутата. І ну, цікава, што гэта засталося. Я падкідваю ідэю ЦВК, але ўжо хіба трошечкі запозна, каб мяняць правіла. Ну, хіба на гэтым спынюся. Ёсць і іншыя новаўвядзенні, але гэта такія найбольш значныя, найбольш відавочныя і найбольш цікавыя.
Вадзім, Светлана Ціханоўская афіцыйна заявляла пра тое, што выбары гэта не выбары, і што іх магчыма трэба байкатаваць, пра гэта гаварылі і іншыя таксама палітычныя дзеячы за мяжой беларускія. Ці ёсць сэнс у байкатаванні выбараў, калі там няма мяжы нават удзелу?
Ну, сапраўды, дыскусія пра выбары ў аўтаратарных краінах, ці байкатаваць, ці ўдзельнічаць, і калі вы ўдзельнічаеце, вы там легітымізуеце рэжым, а калі вы байкатуеце, вы, значыцца, страчваеце ўвогуле там любую магчымасць атрымаць досвед. Там гэта ўсё, ну, факты выкладзеныя і шмат разоў ужо аргументы ўсе прагаворныя, мне здаецца, і не толькі адносна Беларусі, гэта ж толькі не нас тычыцца, тут не адзіная аўтаратарная краіна ў свеце. Я, в принципе, згодна с тем, что я к минулым показывал, что так для некоторых людей удел в выборах будет иметь сенс особистый для их политической карьеры, без относно того, что выборы несправедливые, и это люди там 99% что не перемогут. Ну, призывы для бойкота за межи выглядают круто, так мне сдается, зараз бессенсовно, просто с той логики, что, как нужно, Александр сказал, мы за межой и так уже все позбавлены права голоса. Тому хочу я байкатаваць выборы, не хочу байкатаваць выборы. Де-факто буду байкатаваць, просто нема шансов. Згадываю там минулых, наприклад, в президентських выборах аккурат у Празі я в Белорусской амбасаде голосовал, как бы заметить такий цікавий досвід. А тепер, як все, таких варіантів не буде. І мені здається, це вельми важливо звернути увагу на пункт відносно засекречування зябрав комісії виборчих. Бо сапраўды у відавочна, што наўрад ці шмат зараз людзей захочуць у гэтай камісіі ісці, так гэтых людзей ёсць прычына баяцца за сабе і зараз, і ў будучыні, і няма жадання рабіць, мякка кажучы, вельмі непрыемны маральны выбар. І я змагу згадаць проста два факта. Адзін пра тое, вось наколькі гэтыя людзі могуць праводзіць выбары. Калі ў 20-м годзе я даверная асоба прысутнічаў на падліку галасоў, а паколькі кандыдаты таксама маюць магчымасць, то акурат на мой участак Андрэй Дмітрыеў прыехаў, які такія палітычныя рэчы задвігаў камісіі, і ў выніку проста старшыня камісіі быў не здольны правесці выніковае галасаванне па пратаколе, яго зацвердзіць. Бо сябры камісіі былі фізычна не здольныя падняць вочы, падняць рукі, гэты людзі не маглі нічога зрабіць, яны былі абсалютна дэмаралізаваны. І гэта просто паказвае, наколькі так, нават тым, што відавочна, там былі не апазіцыянеры, былі лаяльныя бюракраты, нейкія адміністрацыйныя супрацоўнікі, яны не маглі нармальна працаваць. І, канешне, што гэтыя людзі захочуць яшчэ раз атрымаць просто асабіста такі непрыемны досвед, гэта праблема для сістэмы. І гэта вось акурат да таго, якую ролю граюць выбары ў аўтарытарнай сістэме, ну, прадэманстраваць, а ці здольная яна іх правесці, ці ўвогуле яна працуе ці не працуе. І другое, гэта пра погляд гэтых людзей, бо таксама я не буду казаць з кім, але людзьмі з той жа камісіі, так у мяне там ёсць тыя, з кім у мяне ёсць асабісты кантакт, ёсць перапіска, мы раней не былі знаёмыя. Гэта людзі ну, просто казалі, што так і разумеюць усё, і раней усё разумелі. І так ім просто вельмі страшна, яны баяцца рэпрэсій супраць сабе, супраць сваіх блізкіх. І па шчырасці, я не магу сказаць, што яны ну, зусім не правыя, ёсць розумна баяцца. І тому так само будь вельмі, вельмі складана гэтую камісію набіраць. Бо нават тыя, хто лёгка, в принципі, переступав про своє сумління, тыя, хто лёгка цікаво вибори, вони можуть просто мати резони і не хотіти з гэтым усім зв'язуватися для своєї безпеки. Бо зараз будь-який такий будь, вибор сябра комісії, він буде небезпечний або у короткотерміновій перспективі, або у довготерміновій перспективі. Найлепший вибор – це, звісно, дійсти в комісію, самий просто натуральний. Ну, певно, саме останній момент на конт графи про супроць усіх, ну, мені здається, фактично аналогом. Гэта графи усе рівно є, і це завжди така певна стратегія, якою завжди можуть притримуватися там, демократичні сили, але це можливість псувати бюлетень. Бо коли ти псував бюлетень, у тебе так само немає вибору кандидата, это немогчимо заборонить, бо ты можешь коряво поставить птушечку, поставить это не так, не туды, поставить две. Это достаточно, ну, складано не проконтролировать, навык, когда там на участку будут тебе стоять, там, видеокамеры и милицианцы. Теперь все, что так нема. Тому вот этот момент будет заставаться, и, ну, фактично его ты все равно людям не заборонишь, а в этом контексте и пункт супроти всех уже, ну, не такая великая погроза.
Ось та апошнє питання до Олександра про гэта. Ці є сенс у вуглі займатися демократичним сілам нікими новими ідеями датично до вось до гэтых выбораў, нешта придумляць. На апошнім референдумі там крыжыкі заклікалі ставіць, калі былі президентскія выборы, складаць бюлетені ў гармошышкі, каб у празрыстых бюлетенях, в скарбонках їх бачыць, скрынях. Ці ёсць сэнс зараз нешта рабіць і нікім чынам праз гэтыя выборы уплываць і ці вуглі можна штосьці зрабіць?
Ну, по-перше, почну с того, что закликать до бойкоту, это, с моего пункта гляджання, увогуле не добрая опция, бо подменена порог явки, и выборы отбудутся, навод, коли туда прийдет два человека. Это первое. По-другое, месседж от демократичной силы повинны быть вельми просты. И коли это простый месседж, то чему его не дослать до выборцов? И тут треба разглядать, каких это повинны быть месседж. З моєго пункту гледження, це повинно бути таке діяння, яке приводить до юридично значимих наступств так само. Коли буде значна кількість голосів супроч усіх, то це трошечки відрознюється від того, щоб просто сапсувати бюлетені. Бо коли ти бюлетень псуєш, він не лічиться дійсним бюлетенем, і процент від тільки дійсних бюлетенів лічиться для того, щоб поглядеть, який кандидат виграв на той чи іншій окрузі. Бюлетень, у яким проставлений голос супроч усіх, лічиться дійсним бюлетенем, це справжній бюлетень, і коли голосів супроч усіх більше, ніж за інших кандидатів, то ні один кандидат не обирається у палату представників. Тобто це може мати юридичне наступство. Завжди є питання, як це підлічити. Ну і тут так само може бути розлік на те, що, ну, чальці комісії, сябра комісії ведають, що там насамрэч було у скарбонках і яким чином були сфальсифіковані гэтыя дадзеныя. Юридичне наступство так само мають значення, бо велика кількість депутатів буде делегована у Всебеларускай народний сход і з Палати представників, і з Совета Республіки. Совет Республіки люди трапляють праз непрамые вибори. Так само з місцевих депутатів. І коли велика кількість гэтых людей не буде обрана, то это по юридично так само будет подвергать сумневу тое, что будет принимать в якости решения это Всебелорусский народный сход. А мы еще не ведаем, что это Всебелорусский народный сход будет принимать за решение, и таким чином, ну, варто иметь такую махшимость аннулировать эти решения как ну, нелегальные.
Дякую, великий Александр, дякую, Вадим. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моими гостями были эксперт по выборах и дарацца Светлана Тихановская, Александр Шлык, а так само политолог и редактор белорусского штогодника Вадим Мажейко. Дякую за то, что были разом с нами, вы глядели «Свободу премиум». Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
выборах сменяется власть. Именно поэтому мы идем на выборы, чтобы сменить власть.
Недооценивать ситуацию нельзя. Но чтобы говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет ввергнута в хаос и какое-то противоборство, противостояние или в какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет.
Мы просим силовые структуры не выполнять преступные приказы. Мы просим их помнить, что белорусы ценят и уважают их. Что для белорусов люди в форме – это защитники, а не угроза их безопасности и жизни.
Привітання. Мене звуть Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Дзень выбараў пачаўся трывожна. 9 жніўня ранкам узніклі праблемы з інтэрнэтам. На ўчастках пачалі затрымліваць незалежных назіральнікаў. Тым не менш, галасаванне праходзіла надзвычай актыўна. Той дзень згадвае былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Гэты дзень быў, так бы мовіць, як на выбары амаль звычайны. Тыя самыя шаркі-шкваркі на ўчастках для галасавання, тая самая музыка, але людзі былі іншыя. Па-першае, была рэальная зацікаўленасць у тым, каб прыйсці і прагаласаваць. Па-другое, не гледзячы на ўсе абмежаванні, шмат людзей было там з нейкімі беленькімі стужачкамі, бранзалеткамі ў белым адзенні. Былі спробы такія назіраць за гэтым працэсам. То бок, упершыню за, там гэта была шостая, там, напэўна, кампанія прэзідэнцкая, так, упершыню, пасля 90-х была сур'ёзная і сапраўдная зацікаўленасць да палітычнага працэсу. Была сур'ёзная і, можа, трошкі наіўная надзея на тое, што сітуацыю можна змяніць у краіне праз галасаванне. Калі паказаць, што сапраўды большасць людзей супраць.
Асноўныя падзеі чакаліся пасля завяршэння галасавання а 20:00. Рыхтаваліся да гэтага і сілавікі па ўсёй краіне.
Начальнікам райаддзелаў к 20:00 усіліць ахрану ісполкомаў з путём дапаўнення лічнага состава і числа сотрудников департамента охраны либо резервов. Принято.
Тут вы чуеце галасы Віталя Казлова, намесніка начальніка управлення ўнутраных справ Менскага аблваканкама і Андрэя Амбражэя, начальніка аддзялення управлення аховы правапарадку і прафілактыкі управлення ўнутраных справаў Менскага аблваканкама. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Дальше. Начальнікам Мінскага РУВД Жодзінскага ГУВД прыняць две бригады скорой медицинской помощи і групу медиков. Расположыць Мінскому РУВД внутрі РУВД і групу медиков внутрі ВВС. А Жодзинскому ГУВД в тюрьме 8. Что вам в курсе согласовано?
Тюрьма номер 8. Задачу понятно, исполняю.
Еще не все, блядь. Куда вы нахуй, блядь, летите, блядь? Значит, Борисовскому РУВД, Молодечинскому, Слуцкому, Солигорскому РУВД к 20:00 принять.
Борисов, Молодечно.
Слуцк-Солигорск.
Слуцк-Солигорск.
Принять. Группу медиков и разместить ее либо в дежурках, либо в ВВСах. В готовности оказывать помощь доставленным и сотрудникам.
Супрацоўнік следчага камітэту ў Менску Андрэй Стапович заступіў на службу раніцай.
Усиление у нас началось в 8 утра, то есть мы к 8 приехали на работу, все в форме, заступали на работу. Ну, у нас форма такая бойцовская, синяя, больше на МОН похожа, чем у милиции, но она темно-синяя такая. При этом оружие нам не раздавали, в нашем здании его нет, в Следственном комитете. Там на весь отдел из 30-25 человек там выдали, может, 3-4 ПР. То есть там по очереди бы отбивались, если что, типа того. Не знаю, из какого расчета это все бралось. Все были по форме. Интернет, наверное, я уже точно не помню, в воскресенье все-таки, наверное, до вечера еще был.
А увечері почали збиратися люди. Саправди шмат. І не тільки у Мінську. Узгадує Світлана Ціхановська.
Режим, наверное, не ожидал такого количества людей. Они просто потеряли связь с белорусами. Они не уловили настроение людей, не уловили перемены, которые произошли за это время, что выросло новое поколение, что у нас есть источники информации, которые помогают нам понять, что мы можем жить хорошо, мы прекрасная страна с замечательными людьми, и нам есть куда двигаться вперед. Телеграм-каналы, которые освещали эти события, вот на самом деле скажу от себя, я тогда не следила за телеграм-каналами, я не знала, кто, о чем пишут. Ты просто тогда был в этом процессе, митинги, общение с людьми. Вот она была твоя реальность.
До 12-й годины выборы уже отбылися, поводле Центральной выборчей комиссии. У их взяло удел больше за 50% белорусов. У первой половины дня на участок пошла и Светлана Алексеевич.
Я видела, как шли люди вдоль моего дома, и вот эти флаги, это меня очень, конечно, потрясло. И что уж сразу появились эти флаги. У меня участок был в школе, вот до Чижа. И там, если пройти вот так по прямой, есть школа такая, да? И вот в этой школе был участок. И потом я зашла, уже узнали меня ребята-наблюдатели. Я говорю, а что вы сидите на пороге школы? Они говорят, а кто нас, никто не пускает? Я зашла туда, и, конечно, как-то так тоже узнали эти, кто избирательной комиссии, и как-то так настороженно. Не знаю, что они ждали, что я начну выступать или что там, да? Ну и вот я проголосовала за Тихановскую.
Атмосфера на выборчих участках по всей краине выглядала с большего подобна.
Никогда не видел такого. Я думаю, что это в первый раз. И надеюсь, что не только в Новой Боровой, но и по всей стране пришли голосовать те люди, которые никогда не участвовали раньше в выборах. Мы тут пообщались. Я ни разу не приходил голосовать на президентских выборах.
Я тоже первый раз только прихожу, поэтому раньше никогда не голосовали. Никогда.
Шамура не, Николи не голосовали.
Ну так смысл. Какой смысл голосовать? А сейчас вот вижу, что есть. Есть надежда, есть. Поэтому будем стоять до последнего. Гроза, не гроза, град, не град, будем стоять.
Мы уже четвертый час стоим.
Ой, уже больше 2 часов. Ни одни выборы так не проходили, как в этот раз. Я 60 лет прожила, но таких выборов я не видела. Это тут вот сколько людей, они до 8 часов ни один не пройдет. В этой очереди хвостовые те. Они закроют, поэтому так делается. Каждый должен проголосовать. Я так понимаю. Выбирать президента нам надо всем. И молодежи нашей для будущего, наших детей и внуков.
В этот день у людей упершиню зявилася надея на перемены. Тем часом за кулисами выборчих участков все отбывалося, как звычайно. Курсант Академии МУС Владислав Батян оховывал один из участков у Менску подчас дотерминового голосования.
Буквально на моих глазах старшина во время предвыборного голосования закрылся и абсолютно в открытую сказал никому не заходить. Все сидите здесь, никого сюда не пускайте. Абсолютно в открытую, ничего не стесняясь, начал открывать сейф, забрасывать туда бюллетени. Я видел это сам, своими глазами. Это Минск, предвыборный участок был в ЖЭСе. Я так понимаю, что старшина комиссии был директором какого-то завода или что-то в этом роде. Я там находился не один, и курсанты, они служили как бы дополнительной, что ли, физической поддержкой, если будут какие-то правонарушения. И получается, там со мной находился старший офицер. Я к нему обратился с вопросом, все ли его устраивает. Ну, он на это никак не отреагировал. Потом я посоветовался со своими ребятами с академии. Они сказали, что у них тоже были такие случаи, и они хотели как бы чем-то поделиться, но проблема была в том, что людей просто вызывали в идеологический отдел и говорили, что их это абсолютно не касается.
А на уезде в Минск уже стояла войсковая техника. Люди из усёй краины імкнуліся быць у гэты вечар у цэнтры падзеяў. Такім цэнтрам мелася стаць стэла «Менск – горад-герой». Сілавікі рабілі ўсё магчымае, каб не пусціць людзей з рэгіёна ў сталіцу.
Мінская область – это первое кольцо обороны.
Тагачасны міністр унутраных справаў Юры Караёў.
Закройте всех в тюрьму. Я имею в виду, что круглая начальник милиции не должен никого из круглого выпустить. Из Климович никто не должен выехать. Тогда, если каждый начальник милиции включится, а если каждый из них профукает по 10 человек, то умножьте это на 140 районов республики. Это 1400, та критическая масса, которая в Минске будет играть роль. Потому что с Минскими разберемся сами, но вот если это 1400 приедет, я со всеми вами расправлюсь не по-детски. Прямо угрожаю.
Увечары сотні тысяч беларусаў збіраюцца каля выбарчых участкаў і чакаюць вынікаў галасавання. У некаторых месцах не вывешваюць пратаколы. У іншыя бараніць сябраў камісіяў прыязджае АМАП. А на некаторых участках былі вывешаныя пратаколы з вынікамі, якія моцна адрозніваліся ад афіцыйных.
Голоса считают, сказали, покажут только завтра протоколы. У народ собрался сегодня, ждет.
За кого голосовать?
За кого?
Подожди. Так если у нас с тобой расходится мнение, значит, моя граждан...
Давайте!
Восьмой участок. Александр Лукашенко, 705. Светлана Тихановская, 1800.
Вы же сидели в комиссии, где протоколы?
Какие результаты, скажите?
Как вам не стыдно?
Получается автобус, в нем бюллетени, председатели комиссии, все под охраной, и автобус, то самое, вот, давит, по сути, людей, на людей идет.
Протесты начались, когда уже комиссии стали вывешивать эти протоколы с фальсифицированными данными.
Александр Азаров, який теперь узначальвае Байпол, организацию былых белорусских силовиков, якія перейшли на бок народу, улетку 2020 года працавал у Академии МУС, куды перевелся с Галовного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией, альбо сумно вядомый ГУБАЗик.
И тогда люди стали возмущаться, но вот, допустим, а у нас на участке они не нападали на сотрудников, они просто стояли и требовали вывесить протоколы эти. Но председатели комиссии запретили их вывешивать, сказали, значит, вы оставили членов комиссии, говорят, вы их вывесите, когда мы уедем. И было вызвано подкрепление, забрали, приехали машины, за каждой комиссией отдельный автомобиль с сотрудниками, и под конвоем их вывезли, и только потом вывесили эти протоколы итоговые. Когда уже приехали в исполком, значит, уже тогда начались разговоры между сотрудниками, что происходят какие-то протесты и беспорядки в городе. Мы стали там звонить другим коллегам, которые находились на других участках, и мне все стали рассказывать, что везде было все сфальсифицировано, и в этом откровенно признавались как своим людям председатели комиссии или члены комиссии избирательных. На своем участке я видел, что они вообще не считали, и председатель сказал, он нарисовал цифры просто, которые ему сказали сразу, и не важно было, кто за кого голосовал.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич назирала из окна дому чужа, откуль открывается перспектива проспекта Пераможцев, и видно стелу, под якой разгорнулись основные подеи этого вечера и ночи.
Когда я, по-моему, часов 11 или 12 подошла к окну, а там же большие такие окна, это был кошмар, как будто в городе война началась. А перед этим, что удивило, что техника вот шла, и техника стояла, было много техники, как будто это не твой город. И вот это было страшно. И эта канонада очень долго, и главное, вот на все небо, типа, как-то, как пожар, это пламя. Но это было ощущение, я помню, мне звонили, потом пришла ко мне еще одна подруга и говорит, это же война, потом сосед там зашел, да? И говорит, посмотрите, посмотрите в окно. Я говорю, да я смотрю в окно. Что это значит? Он говорит, война. Ну, а главное, что не работал уже интернет. И поэтому люди, которые участвовали в этих событиях, они еще не разошлись по домам. У них не работали тоже мобильники. И только единственное доказательство у всех нас, не думаю, только у меня, что мы стояли у своих окон, кто не был тогда там, и видели вот это за утром, на следующее дня, вот где-то, по-моему, 5-6 утра, очень шла военная техника, очень много. И было ощущение, куда она уйдет. А, судя по всему, она входила во дворы и стояла на всякий случай, на готове. Потому что такое большое количество техники было странно, где она. И такой необычной техники. Это не то, что там водомет, это была военная техника. Шла какие-то бронетранспортеры с какими-то пулеметами такими необычными. Я же была на войне в Афганистане, и там даже не видела такой техники. И вот было ощущение, что что-то началось.
После 20.00 тогочасная старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина обвестила выники экзит-полов. 83% за Лукашенко. Гэтая лічба выглядала шмат для кого відавочна сфальсифікаванай і выклікала выбух абурэння, які ўлада паспрабавала задушыць. У горадзе пачалося сапраўднае пекла.
Которого скоро я сейчас забирала. У него голова.
Здесь скоро тоже еще один
гейзер.
Что это?
Ну, это гейзер, а это светочевый газ. Они кидали баллон, и газ распылялся.
Это, да, граната. Может быть, даже что-то шумовая. Резиновые пули.
Смотрите, видите, какая шишка? Видно?
Это возле БСБ банка. Там.
И чем это у вас?
Сбили с ног пятером. Дубинками, ногами. Дочь бежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Матом. Просто один сплошной мат. все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная.
Очень было много людей с оружием, начали стрелять по рукам, по ногам.
Сначала люди шли мирно, они шли сцепкой. Устроили большую сцепку и начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей. Естественно, потом до столкновений доходило, и через где-то часа полтора пошли резиновые пули и гранаты светошумовые. Ну, они пытались стрелять по туловищу.
У одного человека пол лица в крови было.
Да, вот это там дороги, да. Что автозак проехал по людям. Вот нормально, да? Вот,
да,
ну, такое было. Люди видели, и когда вот идут люди вот так вот с ушами, и кровь идет с ушей, когда вот кидались гранаты, вот, ну, все, ну, никак.
За что любили президента наши бабушки? За то, что нет войны?
Короче, гвардейская...
Пожалуйста. Он ее устроил.
Светло-шумовые гранаты, водометы, гумовые кули, жорсткие затримания. Тысячи людей гвалтом звезенные у милицейские постарунки, где лежать связанные на подлозе, покалеченные, сгвалтованные люди. На сдушение протесту мобилизованные усе супрацовники внутренних справов, войскоуцы, супрацовники усих спецслужбов, работники пенитенциарной системы.
Когда началась, наверное, заваруха, это уже с часов 7 до 12, до часа ночи, мы сугубо все находились в отделе, следователи не выбывали никуда, а у нас отдел отдельно от милиции, то есть мы вообще отдельным зданием.
Кажа былы следчий Андрей Остапович.
Я не думаю, что мы там смогли бы его отбить и так далее, там... 55-60% женский состав у нас вследствие, мужчин, там, кто болеет, кто на дежурстве усиления и так далее, то там может человек 10 максимум в отделе на все большое здание. Тут больше просто, чтобы все находились в одном месте, чтобы эти же люди не смогли пойти там на митинг или где-нибудь попасться случайно, чтобы его там были такие, я знаю, сотрудники милиции, которых они даже не на протесты не ходили, но вот случайно мимо там проходили. И я знаю даже пресс-секретаря, одну девушку партизанскую, она потом попадала, ей там глаза что-то запилили перцовым баллончиком и так далее, забрали в автозак, и потом только нашли удостоверение в сумке, пока она там очухалась. Только потом начали разбираться, что да как, и чисто случайно забрали, и потом отпустили. То есть вот, наверное, для избежания таких случаев, но как физическая сила 100% нет, потому что этого количества людей не хватит. Физподготовки после выпуска с академии у нас вообще не ведется.
Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели и настоящие патриоты.
Лукашенко навряд ли чекал, что на наступный день Минск перетворится в зону боевых действий. Але про это мы расскажем в третьем эпизоде нашего подкаста.
У подкасті використаний записи телефонних розмовів міліцейського начальства, які робили спецслужби Білорусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Не буду ховать. У першиню не маю зауважаў до комплексу наименья у станции у метро. Я про початок третьей линии. Слуцкий гостинец, Немаршанский сад, аэродромная, Ковальская слобода, вокзальная, площа Франциска Багушевича, юбилейная площа. Тут и белорусскость, и функциональная познавальность, и отраджение до нового життя старожитных топонимов. Ведаю, что кончатковое слово было за специалистами, знавцами истории и топонимичных принципов. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічныя сістэмы паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19 стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванню. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупацыйныя антыдэмакратычныя рэжымы выкарыстоўваюць гарадскую тапанімію для сцірання памяці, знішчэння слядоў духоўнай творчасці народу. У выніку і цяпер стаўленне шмат каго да ўнутрыгарадской тапанімії паўтарае савецка-таталітарныя матрыцы. Маўляў, мапы гарадоў – табула раса, дзе можна пісаць на чыста адпаведна сваім уяўленням, як павінна быць. Але ж у гістарычных цэнтрах бальшыні гарадоў Еўропы мы амаль не знойдзем адыменных назваў. Наадварот, з імёнаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ўжо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду, назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы – Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць. Але я памыляўся. Удалося вярнуць вуліцы імя чэкіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вярнуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам званай імем зноў жа чэкіста Урыцкага назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі рынак, Леніна Францішканская, Камсамольская Феліцыянаўская, Энгельса Дамініканская, Куйбышава Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званыя гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі Хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго,